Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'mga nisbatan ertaga 26-iyul kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 47.08 so'mga oshib, 1967.06 so'mni tashkil qildi. Yevro ham so'mga nisbatan mustahkamlandi. Xususan 1 yevro 139.95 so'mga qimmatlab 11.333.56 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi 0.01 so'mga pasayib, 188.84 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.